Raidījums Krustpunktā.
Labdien, jums saka, es Aidis Tomsons. Kā jau dzirdat, šodien Krustpunktā ir īsāks, bet mēs strādājam, tāda neierasta reize, bet kā šķiet arī ļoti saderīga. Lielā piekdiena sakrīt ar komunistiskā režīma upuru piemiņas dienu. Pirms 67 gadiem, jā, es tādu arī saskaitu, Latviju pārņēma otras deportācija Vilnas, kad uz Sibīriju tika izvesti tūkstošiem latviešu. Iepriekšējās divas dienas Krustpunktā jums, klausītājiem, bija iespēja dzirdēt žurnālistas Dats Krejers gatavots ieraksts par to, kā tad atsevišķi cilvēki centās palīdzēt vai glābt tos, kas bija nolemti izsūtīšanai, cerībā, ka tādajādi kādiem izdosies izvairīties no Sibīrijas. Maz par to ir runāts, temats ļoti vajadzīgs. Mēs gribam šajā stundā iesākt to turpināt, runāt par to ar studijā uzaicinātajiem viesiem. Es arī tāpēc viņus piesaku. 1941. gadā jau represētā Hēlija Staņislavska šeit studijā. Labdien!
Labdien!
Šeit ir grāmatas ar Balles kurpēm Sibīrijas sniegos, autora Sandra Kalnieta.
Labdien!
Vēstures doktors, okupācijas muzeja biedrības biedrs Itvars Jansons.
Labdien!
Un arī mana kolēģa Latvijas radio ziņu dienesta galvenā redaktora ar idejas par glābējiem autoru Dats Krejers. Sveiki!
Paldies! Labdien, jā!
Paldies arī, var teikt.
Paldies par pieteikumu, labdien, klausījā.
Es arī jāatzīst, uzmanīgi klausījos tās iepriekšējās divas dienas šos te izskanējušos ieraksts. To arī secināja Dats, ka mazi runāts temats. Kā tad ir? Ir bijuši pietiekoši tādi latvieši, kas ir meklējuši iespējas kaut kādā veidā palīdzēt šiem, kas bija nolemti izsūtīšanai?
Es varu tikai par tādu savu sajūtu, vairāk nekā mēnesi strādājot pie šīs tēmas, un skaidrs, ka bija, ir šie stāsti daudz, un arī man pašai gan tiekoties, gan arī kaut vai ar mūsu kolēģiem šeit radio mājā par to runājam, katram bija kāds stāsts zināms. Tas, kas mani pārsteidz, ka līdz šim šie stāsti nav dokumentēti, nav pētīti, par tiem nav rakstīts. Vismaz es strādājot pie tā, piemēram, tas pirmais, kur es gāju, bija uz okupāciju muzeju, kur arī Ritvars Jansons strādā, un tur viņa kolēģi Lelda Neiman no video arhīva atrada pāris epizodes, jā, kur garām ejot šie stāsti parādās. Bet tiklīdz sākām meklēt konkrēti vārdi, konkrētas vietas, diemžēl šādas informācijas nav, un līdz ar to tad mana sajūta bija, jā, šie stāsti ir, šie klusie varoņi ir, šie mēģinājumi ir bijuši, bet mēs, diemžēl, ļoti, ļoti maz par to zinām.
Kāpēc ir tā, Jansona kungs?
Es domāju, ka līdz šim uzmanība ir pētniecībā vērsta tieši uz represēto upuru skaita apzināšanu, uz represīvo aspektu. Šo glābšanas aspektu vienkārši līdz šim nav bijis vēsturnieku resursu, kas uz to darbojās. Tas ir ļoti interesants aspekts, un šeit būtu daudz ko pētīt, jo kaut vai tie cilvēki, kas aizbēga deportāciju laikā un iebēga mežā un kļuva par nacionālajiem partizāniem, bija 54. Tātad viņiem bija šie konkrēti atbalstītāji jau bēgšanas laikā, un pēc tam arī, ka viņi slēpās mežos. Tie ir ļoti interesanti stāsti, un arī okupācijas muzeja krājumu pamatīgāk pārcelājot vēl pēc Dats Krejers, es arī atradu tiešām vārdus, uzvārdus un konkrētus notikumus, un pat Augusta Eglīša ziņojumā, tas bija tolaik iekšlietu ministrs, kurš pats arī aktīvi piedalījās deportācijas organizēšanā, pat tur ir minēti šie gadījumi, kad cilvēki ir zinājuši par deportācijām, jo informācija ir apzināti nopludināta. Un tajā bijuši pat paradoksāli, bet iesaistīti pat arī Valsts drošības ministrijas darbinieki, kas ir saviem radiniekiem vai pazīstamiem devuši šo informāciju, lai izvairās no deportācijām. Katrā ziņā mēs droši varam teikt, ka latvieši nav nekāda nodevēja tauta. Nevar šādu apzīmējumu, kā tas bieži vien izskan tādā sakāpinātā retorikā saistībā ar represijām. Šādu apzīmējumu mēs nevaram minēt. Mums ir ļoti daudz gadījumi, kad latvieši ir glābuši latvieši, Latvijas pilsoņi ir glābuši Latvijas pilsoņus. Gan nacistiskās, gan komunistiskās okupācijas laikā.
Atceroties, kā tas notika, es nezinu, cik jūs, Kailijas kundze, atceraties no viša.
Tā bija mana dzimšanas diena, ka mūs saņēma.
Cik jums bija gadi?
Man palika 9 gadi tajā dienā. 14. jūnijā, 41. gadā, saņēma man krustēvu, Kārli Jansoni, viņš bija rēders. Nākošajā dienā nāca pakaļ arī viņa ģimenei, un viņi, paldies Dievam, netika saņemti, jo vai nu tie, kas atnāca pakaļ, nolēma, ka pietiek ar vienu krustēvu, vai nu Viņi vienkārši neatrada viņas dzīvoklī. Kopš tā brīža manas māsītes, kas bija kopā ar krustmāti, slēpās pie oma viņas pazīstamām dāmām, tiem Grjasimofijam kundzēm, un viņi netika izsūtīti.
Un viņas patiešām bija tās, nu, tās jūs pieminētās omāmas dāmas, kas slēpa?
Kas slēpa? Slēpa manas māsītes, slēpa visu laiku, kamēr notika deportācija. Mūs saņēma Inčkalnā, manas omāmas vasarnīcā. Nāca pakaļ onkulim, onkuls nebija, un saņēma mūsu mamiņu un mūsu trīs bērnus. Māsiņai bija gads, brālītim 5,5, un man tajā naktī palika 9 gadi. Un tad, kad mūsu saņēma, tēvu nebija mājās, un viņš nākošajā dienā gāja pieteikties, lai viņu arī saņem, jo viņš grib būt kopā ar ģimeni. Milits, kas viņu sagaidīja milicijā, teica, ej projām, es tevi šeit neesmu redzējis. Tātad starp ļauniem cilvēkiem bija arī godprātīgi. Viņi strādāja tajā struktūrā, bet viņi palīdzēja, ej projām, es tevi neesmu redzējis. Viņš vairākas reizes var teica, bet tās mūs ļoti mīlēja, un viņš teica, ne, kaut vai bēdās, bet visi būsim kopā. Neviens nesaprata, ka viņu aizsūtīs uz lēģeru, nošaus jau pirmā gadā, un mūsu aizved pār Urāliem uz Sibiriju, vistālākajā sāģā, kur mūsu nomitināja. Tā tad bija. Manā dzimšanas dienā tie trīs, kas mūs saņēma starp tiem trim, viens bija arī līdzjūtīgs cilvēks, jo viņš zināja, ka man bērnam paliek 9 gadi, es sēdēju smagās mašīnas kuzavā, un viņš man uzdāvināja gramtiņu čīgā sienāzīti. Tā bija vienīgā dāvana manā dzimšanas dienā. Un es tam cilvēkam biju pateicīga, lai gan es biju bērns, es daudz ko nesapratu, bet es domāju, redz, tomēr man viena dāvana ir. Mm-hmm. Un tas bija no represīvā aparāta. Tātad viņam bija līdzjūtīga sirds.
Tad, kad jūs rakstījāt šo grāmatu, jūs arī, nu visi sekojat visiem tiem stāstiem līdz, jūs arī redzējāt, Sandra, šādas stāstas?
Protams, ka šādas stāsti bija, un arī konkrēti manā ģimenē ir tādas stāsti, jo mammas brālis viņu aizturēja, lai gan viņš tieši bija izvešanas sarakstā, bet man mamma nebija, un tieši gribu pieskārties vienam citam aspektam, jo tie skaitļi jau bija ļoti noteikti, cik cilvēki ir jāizved. Un katrs, kas izglābās, es nezinu, ko teiks Ritvars, kas tiešām daudz labāk to zina. Tā vietā tika paņemts kāds cits. Un mana mamma, kurai bija 14 gadi, aizbrauca savu brāļu vietā. Tad, kad es lasot šajā arhīvā, gatavojoties grāmatas rakstīšanai, to mamma izstāstīja, jo es to biju tikko uzzinājusi. Man mamma ilgu laiku klusēja, jo viņa gal galā bija pavadījusi droši vien tāpat kā Helijas kundze 17 gadus tur. Ja? Un tad viņa teica, labi vien, ka brālīts izglābās, jo viņš būtu nošauts. Taču es par tiem ļoti labsirdīgajiem cilvēkiem, kas, piemēram, arī mana vecāka izveša, mana tēva izvešanas gadījumā, tur bija viens krievu karavīrs, kas norāva no sienas paklāja, un teica, paņemiet līdzi, tas jums noderēs. Ziniet, tā ir tāda sadzīviska labsirdība, jo es laikam esmu daudz cietāka pēc savas būtības kļuvus pa šiem gadiem, un man tas jautājums ir, ka šie žesti varbūt tā kā ļauj saglabāt pašcieņu tam pašam izvedējam tajā brīdī. Es viņus par tādiem ļoti būtiskiem neuzskatu. Turpretī tie cilvēki, kas palīdzēja mežabrāļiem, kas palīdzēja izsūtītajiem, kas viņus slēpa. Mēs ļoti daudz ko esam nokavējuši, un mēs daudz ko neuzzināsim vairs. Jo visu pēckar periodu līdz neatkarības atjaunošanai jau neviens neuzdrīkstējās pat runāt par to, pat nerunāja jau arī par to, ka esam izsūtītie bijuši. Ja? Un ja nu tagad mums izdotos vēl tos pēdējos apzināt, jo laiks rit un viņi tiek aizsaukt mūžībā, tad vismaz nu, tās būtu tādas dokumentālas liecības, bet lāpšana vispār ir sarežģīta tēma tieši tāpēc, ka ir ļoti grūti pārbaudīt, vai tas ir īsts klāpējs, vai tas ir kāds, kas mēģina sev par tādu uzdot. Ja? Es nekad neaizmirsīšu to šoku, ko es piedzīvoju, tad, kad es rakstīju grāmatu un lasīju par operāciju Priboj, Stroda pētījums, ka vairāk nekā 30 tūkstoši, kas nodrošināja no tiem 70 tūkstošiem, kas nodrošināja izvešanu, bija vietējo padomju darbinieki. Droši vien, ka viņi daudz no viņiem ir šodien dzīvi, droši vien, ka viņi arī gāja pie saviem paziņām, jo viņi turpat bija kaimiņi un teica, tev vajag glābties, bet piemēram 41. Gadā tas dzelzceļnieks, kas atnāca pie man vectēva un teica, ka būs izvešana, mans vectēvs nenoticēja, un tā ir tā atšķirība starp 41. un 49. jo 49. Visi zināja, ja tāds brīdinājums nāk, tad tā būs. Bet 41. Gadā mēs esam nevainīgi cilvēki, mēs neko neesam darījuši, par ko lai mūs vestu. Un kad, piemēram, es domāju, ka ik viens no jums ar to ir saskāries, tad, kad mēs ārzemniekiem sākām pēc neatkarības stāstīt šo mūsu neticamo noziegumu pilno vēsturi, ja, viņi pilnā naivībā vaicāja, bet kāpēc jūs negājāt uz policiju? Ja, un man nāca smiekli, bet vēlāk, kad es daudz vairāk uzzināju par rietumu sabiedrību, pati gan tur strādādam, es sapratu, ka tas ir pilnīgi pamatots jautājums, kas nāk no viena cilvēka, kas ir dzīvojis sabiedrībā, kur valda likums. Mēs tādā nedzīvojām ļoti ilgi, un tas, diemžēl, ir atstājis smagus spēks mūsu dvēselē.
Bet par to spēju vispār apzināt. Es jau klausījos, secināju, ka dacēt tās iespējas atrast nav tik vieglas.
Es negribu, teiksim, tā uzreiz pateikt, tas bija žurnālista darbs ar tajā laikā un tajās iespējās, kas man bija dotas to darot, un es nepretendēju uz vēsturniekiem un vēsturisku pētījumu, un vienalga, vai tas ir dokumentu pētniecība vai atmiņu pētniecība, man bija tāda tiešām ziņkārība urudī, jo gadu gadiem šeit radio strādājot, es, protams, arī esmu gatavojis materiālus par deportāciju, man interesē par šo tēmu, kāpēc par šo tēmu, kaut vai mēs paši radio neesam runājuši, un to, ko es tikos gan dokumentu pētniekiem, gan atmiņu pētniekiem, arī tie, kurus pašus ir represijas skāruši vai kuri tika glābti, un līdz ar to, nu, tas pētījums, ko es secināju, ka te jau parādījās, jā, ka mums nav daudz dokumentu, pārsvarā tie ir tās atskaits, ko, piemēram, arī Ritvars Jansons minēja, tās ir atskaits par izvešanu, ļoti maz tādu tiešām dokumentu, kur varētu to pētīt, ir daudz savāktas atmiņas, bet arī šajās atmiņās, ja mēs gribētu restaurēt kādu glābšanu stāstu, viņas ļoti nepilnīgs, tajā trūkst faktu, un tas, ko es saskāros ik uz soļu, jā, ka par to pat tie, kuri ir glābti vai kuri ir glābuši, viņi pēc tam to nevienam nav stāstījuši, un līdz ar to arī pat sākot par to runāt, bieži vien ir paliek tāda baltie plankuma, un tā galvenā atziņa arī bija, gan runājot ar vēsturniekiem, gan atmiņas pētniekiem, ka ja mēs šo tēmu tiešām gribētu pacelt un par to runāt jau ar kaut kādiem faktiem un ar kādiem jau tādiem skaitļiem, tad tam tiešām būtu jābūt tādam valstiski nospraustam mērķim par to, ne tikai tādā apkopot, es paņēmu līdzi tādu savu darba ankuru, kas man stāvēja visu laikam ar šīs tēmas strādājusi darba galda, valsts arhīvu pētnieku 10 gadu darbs, viņi ir apkopojuši 3 sējumos, aizvestot, šeit ir gan dokumenti, gan arī aizvesto sarakstu un brīnišķīgas Ilmāra Blumberga ilustrācijas šai grāmatai, bet jā, tas ir tāds pirmais solis, ja mēs gribam iet tālāk un atklāt šīs te nianses un atstāt vietu šajā traģēdijā arī varoņiem, glābējiem, tad tam ir vajadzīgs tāds plašāks politisks atbalsts vēsturniekiem, protams, arī finansējums tam.
Es gribēju pāris vārdus teikt par to politisko atbalstu. Ja es salīdzinu to atbalstu, ko Lietuvā pagātnes apzināšana bauda, tad Latvijā mums vēl ar vienu iet kā pa celmiem. Ritvars noteikti labāk zina skaitļus, bet es domāju, ka mums pat ar politiskajās represijās cietušo apzināšanu un pētniecību, faktu pētniecību, mums ir nepietiekams budžets, jo faktiski tā ir tēma, ko visu laiku budžeta vajadzībās atliek kaut kur otrajā plānā, un tāpēc es neesmu optimistiski, ka būs atbalsts arī šīs lietas pētniecībai.
Cik vispār šeit var vai paspēt izdarīt, jo es vēl domāju, laiks iet, un mēs jau redzam.
Vēl var? Godīgi sakot, vēl var. Jo es mazliet gribu arī oponēt par dokumentu daudzumu. Dokumenti ir tomēr ir, kur var šos glābējus atrast. Tās ir, piemēram, VDK krimināla lietas, kur konkrēti var noskaidrot glābējus, jo, kuri, piemēram, tika pēc tam tiesāt vai apsūdzēt.
Tos, kurus izdevās noķert vai apzināt, ka viņi ir bijuši glābējus.
Bet viņi tika tiesāt, nu, piemēram, konkrēts gadījums. Sēms pagasts, Tukuma apriņš, 49. Gads, no izvešanas izvairās Anna un Marija Bankovskas, divas sievietes, un Ārvalds Reinholds. Viņa aizbēga mežā pie tur jau mītušiem diviem bruņotiem cilvēkiem, Roberta Ķozes un Osvalda Driķa, un dzīvo bunkurā netālu no dzīvojamās mājas krastiņa. Jā, pienāk aprīlis, čeka taisa speciāla operācija, iesūta savu tur aģentūru, kas apšauj šos bunkuru iemītniekus, un līdz ar to arī tos cilvēkus, kuri nesen no savām krastiņu mājām uz bunkuru pārtiku, tātad Steinbergu Arvīdu, Augustu un Valdemāru, trīs Steinbergus arestē. Man bija vēl iespējas runāt ar vienu no viņiem, tik Sēms pagastā uzvests Viļa Lāča uzvedums, viņš iet mājās, redz ir trīskārš aplenkums ap mājām, un, protams, arī viņu arestē. Mm-hmm. Un šādi gadījumi par manis minētājiem jau 54 partizāniem, kuri iet mežā, būs katram šie atbalstītājiem būs tiesāti. No okupācijas muzeja atmiņām konkrēti var spriest atkal par konkrētiem cilvēkiem, kuri tika brīdināti, piemēram, no pagastu izpildu komitejām, un pēc tam tika izsūtīti, tur izsūtīto lietas arī jāskatās, jo tur arī var parādīties kāda informācija par šiem glābējiem. Nu, katrā ziņā tas ir vēl pamatīgs darbs, bet nu, tas ir par šo tēmu, lai kaut ko nopietni, kā vēsturnieks uzrakstīt, nu, tur ir gada. Pētījums vajadzīgs.
Bet ir tā, nu, jūs pieminējāt arī, piemēram, savu stāstu par Omītes tantēm. Jūs man zināt, kas ir tie cilvēki, kas glāba šajā gadījumā jūs tāds? Es domāju, cik vispār cilvēki paši saglabājuši šīs
lietas? Nu, tie cilvēki jau sen ir miruši.
Miruši, protams, jā.
Jā, protams, ka tie ir sen miruši. Bet es zinu tos cilvēkus. Jūs... Teiksim, es gribu arī pieminēt tos, kas glāba mūs no bada nāves Sibirijā, ka beidzās karš. Visi mani rādi bēga, lai nenokļūtu arī Sibirijā. Un tajā pašā laikā Latvijā neviens nepalika, un kavām viņi uzrakstīja pēc palīdzības. Mēs bijām absolūti pliki, mēs bijām absolūti badā. Mēs 3 gadus sēdām tikai zāli. Ko nozīmē, tās ir nātars, tās ir balans, un tās ir tie meža loki, kas ir lakši, kas Sibirijas mežā taigā aug. Un tā kā beidzās karš, neviens mums arī nepalīdzēja. Mēs varējām arī tur badnāvē nomirt, bet tad uzradās mūsu radu omams, mammiņas, tēva, draugi, tā bija Ābola ģimene, mūsu bijušās sūdnes Ābola kundzes vīra, vecāki abi divi, kas sūtīja mums paciņas. Tad bija omams kalpona, Emma Rūniks, tad man tēva korporācijas biedri kaut kur bija dabūjuši zināt mūsu adresu un atsūtīja savāds naudiņu atsūtīja mums, izglāba mūs no bada nāves. Lai gan tie nebija tuvi cilvēki, bet tie bija sirsnīgi cilvēki izpalīdzīgi. Un viņiem, letoņiem, pateikties, es varēju tikai pēc 60 gadiem, ka Latvija kļuva brīva, un kad es varēju aulā pateikties par to. Tā kā ļoti daudz cilvēku, kas palīdzēja izdzīvot tiem, kur šodien ir atgriezušies un kur principā ir Latvijā. Un tie no Latvijas nekad projām neaizbēgs.
Mēs vakar dzirdējām vēl vienu sadaļu tajā visā stāstā par Edgaru Kauliņu. Tas bija arī tavs ieraksts. Mēs dzirdēsim vienu mazu fragmentu. Nezinu, vai tu ko tur var piebilst sakot, jo šeit ir laikam runa nevis par to, ka viņš Nu, viņš kaut kā jau iepriekš bija parūpējies, lai pēc iespējas paglābt savējos.
Nu jā, tas tāds mūsu pieļāvums, runājot arī ar vēsturniekiem, jo tāpat kā jau te minējām, tas nav līdz galam dokumentāli izpētīts gadījums, lai gan tas tāds viens no zināmākajiem, jo vismaz man strādājot pie šīs tēmas, vai katrs otrais stāstīja par to. Un tā, kad gatavoju šo tēmu, tad arī mēs, nu varētu teikt, pat apzināt, varbūt izvēlējamies, jo Kauliņš, protams, ir tāda ļoti, ļoti pretrunīga personība, ka no vienas puses visa šī te komunistiskā režīma ļoti tāda sastāvdaļa, un tajā pašā laikā ir šie te soļi, kas, nu, varbūt arī, jā, par to vai un kā viņam tas izdevās, vēl joprojām ir jautājumi, bet, nu, tas ir interesants stāsts, kurš, man liekas, arī prasītu pētniecību un arī diskusiju, jo galā Kauliņa personība, nu, raisa daudz jautājumus, kurus, diemžēl, atbildes strādājot pie šī materiāla, nu, viņas tāds palika vēl karājoties gaisā.
Esam paklausījies vakar dienas fragmentu un tāds veidotā ierakstu.
Tādu dokumentālu pierādījumu, kā tas Edgaram Kauliņam izdevās, tādu laikam tomēr nav, vai arī līdz šim nav atrasti. Nu, personīgi es domāju, ka visticamāk tas ir bijis cilvēciskais faktors, kas ir nostrādājis kaut kādu iemeslu pēc.
Par Kauliņa personību var nojaust arī no ierakstiem, ko glabā Latvijas radio arhīvs. To pārklausoties atklājas neparasta aina. Gandrīz visos pieejamajos ierakstos Kauliņš runā par kolhoza darbu un iecerēm, bet nav nemiņas no nodevām komunistu režīmā. Pat pēc visiem padomu standartiem rīkotā svinīgā pasākumā par godu kolhoza nākotni 30. jubilejai, Kauliņš ierakstā ir sirsnīgs un vienkārši. Vispirms uzkāps uz skatuves, kādu brīdi meklē brilles, tad nolas varbūt pat kāda cita uzrakstītu runu par vārpām, kas druvā dzied himnu darbām.
Tā ir himna cilvēka domām, ko dzied mašīnās brūnajās vagās. Tā ir darba himna, ko dzied šodien visi, kam dārgs ir miers un brīvē.
Bet parasti viņš teica, nu, ko es zemnieka cilvēks, ko es tur varu pateikt. Bet kad viņš uznāca priekšā un kaut ko teica, tad viņš teica, no
sirds.
Tā Kauliņa atceras anestesiju, kā lielvārdē viņa dēvēja Asja Neretniece. Agrāk skolotāja, novada muzeja dibinātāja un ilgadēja vadītāja, tagad pensionāra un vietējās vēstures atmiņu glabātāja. Neretniece pieļauj, ka cilvēku glābšana no deportācijām bija iespējama tikai ar toreizējā Lielvārdes ciemata partijas organizācijas sekretāra, ar daudziem padomju ordeņiem apbalvotā bijušā kara lidotāja Kāļa Sebaha atbalstu.
Viņi abi ļoti labi sapratās, jau nostrādātos 3 gadus, kamēr viņš bija parturgs, un tā ir, ka Kauliņa ievēlēja par kolhoza priekšsēdētāju. Pienāca pavēle sūtīt sarakstus, kuriem bija, nu, tādas un lielas zemes, un kuri būtu deportējami. Kā Jānis Riekstiņš stāstīja, ir atrasts saraksts, kurā ir 2 personas. Bet tās personas, viena pie pašas Jumpravas robežas, jau vairs tur nedzīvo, un otra nezināma persona. Sarakstu viņa aizsūtīja, bet neviens no pagasta iedzīvotājiem tur tajā sarakstā nebija. Un atkal, piemēram, tāda epizode, ko stāstīja tāda Hermīna kolhozniece. Viņa saka, es eju no Lielvārdes, un tur jau stāv vilciens, un cilvēkus vedus uz vilcienu vedīs prom. Un viņa drebēdama iet garām ūbeļiem, un tur stāv Kauliņš, viņa saka, kas tagad notiks? Man vīrs bija leģionā, mājās pie bērni. Kauliņš viņai pateicis, tu ej mierīgi mājā un nesatraucies, ar tevi nekas nenotiks.
Nu, tāds fragmentiņš no vakardienas ieraksta. Ļoti sarežģīta tā aina, es varbūt piebildīšu, ja kādiem klausītājiem ir zināmi kādi. Nu, personīgi šie stāsti, par kādiem glābējiem jūs tad zvaniet, ja jums ir zināms kāds šāds notikums, 67222888 vai 67225599, mājaslapā arī varat mums rakstīt, bet klausoties, nu, visā šajā, nu, tur tā situācija laikam bija ārkārtīgi
Vienā totalitārā režīmā tā situācija nekad vienkārši nevar būt. Un tā faktiski ir pirmkārt personīgā riska uzņemšanās, otrkārt diezgan laba pareizās valodas un pareizo cilvēku zināšana, bet es vēlreiz uzsveru, risks tik un tā paliek, jo es nedomāju, ka Kauliņš bija vienīgais, kas mēģināja kaut kādā veidā glābt savus tuviniekus vai sava novada ļaudis. Tā vienkārši arī iespējams bija ļoti laimīga notikumu sakritība un laimīga personība ķēde, kas no režīma puses paskatījās caur pirkstiem vai kaut kādā citādā veidā to atrisināja, jo faktiski vien totalitāra režīma apstākļos ir ļoti grūti rīkoties, jo faktiski tev nepaliek gandrīz nekāda izvēles iespēja. Tā maksa ir ārkārtīgi augsta.
49. gada 25. martā jau bija par vēlu kaut ko izglābt tieši konkrētajā mirklī, tad varēja tikai brīdināt, lai bēg. Es domāju, ka šajā Kauliņa gadījumā tie nosacījumi bija jau 1948. gadā, kad tika nodibināts kolhozs, un pat vēl agrāk, kad tika apzināti potenciālie kulaki ienaidnieki padomu režīmam, respektīvi no Lielvārdes aizgāja maz informācija tālāk.
Kauliņš teica, nav mums kulaku.
Un nebūt 49. gada martā jau to tik vienkārši vairs nevarēja izdarīt. Tad varēja tikai brīdināt, bet par šo brīdināšanu gan pašu iedzīvotāju atmiņās ļoti daudz, gan pašā iekšlietu ministrijas sistēmā atskaitēs ir rakstīts, ka apriņķos zināja, divas dienas iepriekš zināja ļoti bieži, ka būs izvešana, ka bija tāds baumas. Un es tomēr gribu minēt arī konkrētos tos varbūt cilvēku piemērus, nu kas ir tāda cilvēcības un varonības piemēra. Liepājas apriņķis. Izglābjas Benita Dzintra Stengrēvics, jo izglāba tadaiķu skolas skolotāju Egli un direktoru Vārnu, paslēpjot meiteni aiz aizskara skolotāju istabā tieši izvešanas laikā. Rozālija Gauja. Viņas mācas brālis arī tika iesaistīts šajā represīvajā mehānismā, jo viņam ar pajūgu lika braukt pakaļ izvedamajiem. Un tad, kad viņš atbrauc uz Rozālijas Gaujas māju, protams, viņš brīdina savu māsu, viņa noslēpjās, vecākus neizdevās brīdināt, jo nebija tāda situācija, tad būtu redzējuši tie pakaļbraucēji. Vecākus aizved, viņa paliek. Abas šīs minētās sievietes gan vēlāk tika izsūtītas, bet Staļina režīma apstākļos katrs gads, ko cilvēki pavadīja Latvijā un netika izsūtīti, tas deva jau ļoti daudz, jo tie apstākļi tomēr arī izsūtījumā katru gadu uzlabojās, un jo tuvāk 50. Gadu vidum, jo labāk. Anss Frēvalds, Vārmas pagasta mežsargs, konkrētā dūru skolas skolotāja Bekmana, viņa noslēpja pie savas mājas slēptuvē. Un viņš līdz 56. Gadam arī slapstoties nodzīvojās, kamēr legalizējās nodot ieročus, un tā arī netiek ne izsūtīts, ne tiesāts. Vecpiebalgas pavest grāveru māju iedzīvotāju tik brīdināti no konkrētās izpildu komitejas.
Pat sakot, es dzirdu, ka jūs esat jau šādas tādas
un būtībā tā, mēs skatāmies pat uz tiem lielajiem skaitļiem, tad Rīgas apriņķi no izvešanās paglābās vairāk nekā 30% no izsūtīšanai paredzētie darbspējīgiem vīriešiem. Valkas apriņķī vīrieši tikai bija no izsūtāmiem 26%, no kuriem 40% bija vecumā no 60 līdz 95 gadiem. Bet galā tas, ka izvairījās, tas tajā riebīgajā noziedzīgajā mehānismā jau nenozīmē, ka kopumā izveda mazāk. Kas notika tālāk? Izveda pēc rezerves sarakstiem, konkrēti, kas bija jau sastādīti katram gadījumam represēšanai, un meklēja rokās, operatīvās grupas meklēja rokās un ķēra izbēgušos. Un tik un tā, lai gan LPSR ministra padomes lēmums bija paredzējis represēt 10 000 kulaku ģimenes, skaits tika pārpildīts un tika izsūtīts 13 624 ģimenes.
Es pacaušu zvans, ir kāds. Halo!
Labdien.
Labdien!
Es gribēju pateikt par savu vecmāmiņu, kas bija režisore Aloksnē, un tā kā viņa bija bijusi aizsardze, un tas dramatiskais pulciņš bija pie 7. Sigultas kainieku pulka, tad viņa arī baidījās no izvešanas. Un ziniet, viņa kultūras namās direktore, kas bija krievu tautības sieviete, uzvārds Linde, jo viņas vīrs bija no Krievijas latviešiem, un viņš bija prokurors. Alūksnē. Un ziniet, viņa tajā dienā pateicēma Petrona, iet mājā, guliet mierīgi, jums nekas nenotiks. Tā kā tur var pateikties tam Lindes ģimenei.
Vai mums viens tāds stāsts. Jā, halo!
Halo!
Jā, lūdzu!
Jā, sakarā ar to, kas palīdzēja reprezentētiem.
Jā.
Es esmu Angalva Rita. Divreiz izsūtīta, 8 gadu vecumā 41. gadā. 46. gadā mani un māsu, kas bija palikuši no mūsu 5 cilvēku bērnu ģimenes dzīvi, atveda valsts it kā atpakaļ uz Latviju. Paldies Dievam! Bet izrādās, tas ir bijis kaut kur nelikumīgi, ka vajadzēja tikai bāriņus vest, bet mums mamma bija dzīva. Mūs atved, un tas ir mana svētība, ka mūs atved. Es 4 gadus nomācījos latviešu skolā, iemācījos latviešu valodu, bet starp 46. un 50. gadu bija tas, ka mamma atbēga no Krasnojarskas 48. gadā, un tad sākās peripētīs. Tiklīdz man palika 16 gadu, man 3-4 sauc naktī uz čeku, prasīja, kuri mamma, radus tirdī, un bija labi cilvēki, kas palīdzēja, bet neviens vien vairāki rādi paziņas, kas materiāli gan, tā kā tas nav tik viennozīmīgi, kas glāba, kas neglāba. Un 50. gadā mūsu kopā ar mammu visus paņēmu un aizsūtīju otrais uz Sibiriju.
Varbūt tāds stāsts no klausītājiem. Atceroties tos visus notikumus, es vēl dzirdēju arī šodien klausoties pirms stundas Latvijas radio, mūsu kolēģi no Radio 5 bija gatavojuši vienu ierakstu, stāstot arī par vienu nu, puisi tajā brīdī, kuram izdevās izglābties, bet beigās viņš pats aizbrauca uz Sibīriju, tāpēc, ka tie radi, kur viņš mēģināja pēc tam glābties, viņu nebija gatavi vairums par vienu nakti turēt. No vienas mājas uz otru visiem bija bail, un neviens viņu īsti nepaturēja, neviens nebija gatavs viņu glābt. Tās bailes jau arī taču mijās ar cilvēku.
Varbūt es varu tādu mazu atmiņu stāstu, jo kas ir mans personīgās atmiņas, nevis man vecāka atmiņas. Tad, kad mēs jau bijām atceļā no Sibīrijas, tad mūsu Sibīrijas draugi, kas jau bija priekšā Latvijā, bija noīrējuši Jūrmalā tādu mazu istabiņu, kur mēs varētu apmesties, tad, kad mēs iebrauksim 57. gada maijā Latvijā. Un ziniet, tad, kad mēs iebraucām, un tad, kad šīs istabiņas saimnieki saprat, ka mēs esam izsūtītie, mēs palikām uz ielas, jo viņiem bija bail arī 57. Gadā, un vēl ilgi bija bail. Nu, vēlāk jau viss, protams, atdzīvi nokārtojās, bet šie stāsti, es domāju, ļoti daudz izsūtīties, arī šādas stāsts var pastāstīt.
Jā, tad, kad mēs arī vēlējāmies atgriezties mājā, māmiņa rakstīja, kur mēs varētu kādu kaktiņu dabūt, kur mēs varētu apmesties. Un tad bija arī nu, mūsu radu draugi, kas viena palikus Rīgā, un tā kā māma lūdza, vai mēs nevarētu pie teviem vienu kaktiņu dabūt uz kādu laiku, kamēr mēs paši iekārtosimies, viņa apmainīja Rīgas dzīvokli pret Valmieru, nepaziņojot, kur viņi ir un kāpēc viņi ir, un mēs atbraucam, protams, ka viņa šeit nebija, bet atgriežoties, mēs atkal nokļuvām pie labiem cilvēkiem, nebija tikai ļauni, nebija tikai bailīgi, bet bija arī tādi, kuri varbūt baidījās, bet tomēr pieņēma mūs. Un mūs pieņēma ģimene, Brigzen ģimene, pieņēma mūs mani sākumā, pēc tam mamiņu un māsu, kad atbrauc no Sibirijas 57. gadā, un mēs pie viņiem nodzīvojām, kamēr varējām pašu savu dzīvokli, nu, savu kaktiņu kaut kur dabūt. Tā kā bija ļoti daudz izpalīdzīgi cilvēku, un es kategoriski nosodu tos, kur saka, mēs esam slikta tauta. Es pagājušu gadu biju 9 skolās stāstīju par Sibīrijas bērniem. Es esmu sajūsmināta par mūsu jaunatni. Viņi klausās. Pilna zāle ar jauniešiem. Latvijas jaunieši tie ir. Viņi klausās. To absolūts klusums. Un viņi uzdod tādas jautājumas, ka pieaudzis cilvēks tāds neiedomāsies. Viņi ir līdzjūtīgi. Nāk puiši pieaudzis. Skolotāji man saka, no te būs troksnes, tāpēc, ka mums puiši nemierīgi, viņi tur ķiķinājās un tā tālāk. Neviens stundu viņi klausās un pēc tam nāk, un līdzjūtīgi man saka, es to gan nekad nebūtu izdzīvojis, es nebūtu to pārdzīvojis. Tātad mums ir nākotne. Mēs esam fantastiska tauta.
Es pacelšu zvanītājs, mums ir. Halo! Jā, lūdzu.
Var runāt?
Jā, runājot, jā. Mhm.
Nu, kā es izmukaru no šito izvešanu šeit 9. Gadā, man bija 17 gadu, nodzīvo pusotru, nu, gadu un 7 mēneši mežā un pie raģiem slēpos, ar ieroci rokās. Ar dabu pieniem, ar MGB, kērēm istribiķeli divas kaujas vēl izgāja. Un tad es man brālēns atbrauc, un tas mani atveda uz Rīgu, un tur man bija viņam bija viens liels priekšnieks, kas bija vācu laika okupācijas slēpies partizānos Lubānas klānos. Un tas man uztaisīja dokumentus un ielika mani skolā. Man arot skolā mācīties, un tā viņš mani tālāk ar glāba, lai man nenokertu. Tas bija Rudens Jānis. Mm. Viņš kādreiz strādā, beidza darbu, bija centrālā krājkases pārvaldnieks viņš bija. Bet tad viņš bija bijis izlūkdienas tā padomju armijā. Mm. Un tas man palīdzēja.
Tās redz, cilvēkiem jau arī ar vārdiem, uzvārdiem konkrētiem prasītos sēdēt un rakstīt klāt, vai nevis?
Tā kā, jā, tiešām ir iespējams vēl apzināt konkrētu cilvēku dzīves stāsts. Un pat mēs redzam to, ka padomu sistēma jau šo teroru arī speciāli izvērsa, lai būtu šī baiļa atmosfēra, neusticēšanās atmosfēra, kas arī, zināmā mērā, ietekmēja mūsu tautas mentalitāti ilgas okupācijas gadus. Un, ja mēs runājam te par jauno paudzi, tad varbūt šis ir tas brīdis, ja, tā mentalitāte viņiem jau vairs nav šī. Jā. Te, un ir vērts arī ar šādiem pozitīviem piemēriem arī uzrunāt jaunatni, jo diemžēl, tā kā mēs runājam, tur 40 tūkstoši izsūtīja, tur upuri, tā jauniešiem tā ir savs statistika. Protams, ir jāmin upuri, ka visa šī noziedzīgā sistēma darbojās, bet arī šie pretošanās piemēri, jo cilvēku glābšana, arī pretošanās izpausme, tie ļoti daudz dod tieši garu stiprībai arī šodien tautai.
Mēs cerējām, tā kā arī raidījumā šeit tikties ar politiski represēto padomju režīmā Lidiju Roņinu Lasmanu, veselības dēļ viņi nevarēja šodien atbraukt, bet mēs esam viņu sazvanījuši. Lidijas kundze, labdien!
Labdien!
Jūs cerat, dzirdējāt kaut ko no tā, kas skanēja šodien ēterā?
Jā, es klausījos jūs, jā. Un
ko domājat par to visu, domāju, kas noticis par latviešu likteni un tomēr tām spējām glābt un arī palīdzēt?
Jā, bija jau dažādi, jā. Protams, jau cilvēki bija ļoti nobijušies no visas tām šausmām, kas ar mums notika, un tāpēc jau arī baidījās, bet glābi jau ar visām bailēm. Un Kurzemē jau mēs partizāņus, es pat nevaru iedomāties, kad visapkārt mūsu mājai bija visi, kas partizāņus glāba. Tad, kad mani apcietināja, tad mūs apcietināja kopā ar visiem partizāņiem.
Mhm. Bet cik jūsuprāt mums vēl ir iespējas apzināt šos cilvēkus un cik tad, piemēram, cik daudz jūs pati zināt par šiem gan uzvārdiem, gan vārdiem?
Tādi jau ir ļoti daudz apzināties. Jau klausījos, ko teica Ritvers, un to apzināti vēl joprojām. Ja tagad atkal sākas pētījumi par sistēmu, tad jau apzinās arvien vairāk. Es ceru.
Nu, Helijas kundze sacīja, ka nu, viņi ir priecīgi par savu tautu un saka, ka viņi noteikti nevarētu piekrist visiem tiem, kas, nu, kā lai es lietoju to vārdu pareizi?
Nopeļ.
Ko jūs sakāt?
Es saku to pašu. Es arī esmu ļoti priecīgi par savu tautu. Ja bija laiks, kad es mazāk to jūtu, tad es ļoti jūtu tagad savus tautas mīlestību.
Lidija
atgriešanās mājās.
Lidija Daroņina Lasmane, arī politiski represētā, nu, cilvēks jau, protams, nu, leģenda, sacīsim tā, bet visā šajā, nu, bāžu atmosfērā kādas ir, mēs esam bieži dzirdējuši to sacīto, nu, ja šodien būtu kādi, tad mēs būtu tagad. Jūs sakāt, jaunā paudze ir tāda drosmīgāka palikusi.
Jā, jaunā paudze ir drosmīga.
Mēs pārējie, kā tad esam, mēs jau neesam no jaunās paudzes.
Es domāju, ka jūs nemaz neziniet, kāds jūs esat.
Nezinu, jā,
eksistenciālā situācijā, kad jums būtu jāizšķirās par valsts un tautas būtu un nebūtu, mēs neviens nezinām. Viens, kas sevi iedomājās kā drošu un skaidru cilvēku, var izrādīties, ka tādu pārbaudījumu priekšā viņš nemaz tāds nav, un cits, kas ir diezgan bravurīgs un es šo valsti nemīlu un man tas nekas nav, un faktiski var izrādīties, ka tās saites, tās tūkstošas saites, kas mūs saistā ar mūsu mīļo tēvzemi, ir viņā daudz, daudz dziļākas, nekā viņš pats to apzinās, un viņš ir gatavs maksāt šo visaugstāko cenu. Mēs to tiešām nezinām, un es domāju, ka viens no piemēriem, kur mēs varam skatīties, šodien ir Ukraina. Jo es domāju, ka ļoti daudzi ukraiņi, arī tie, kas ir krieviskas izcelsmes ukraiņi, viņi nemaz nevarēja iedomāties. Jo tā statistiskie pētījumi, ko, piemēram, Amerikas Republikāņu institūts bija izdarījis vēl martā, tas ir īsti brīdi pēc tam, kad Krīma tika paņemta, ja, parādīja, ka tas noskaņojums, ka ukraiņi neies aizstāvēt savu dzimteni. Un arī Krievijai, protams, šie dati bija viņu rīcībā. Bet patiesībā tā milzīgā solidaritātes kustība, kas Ukrainā izvērtās, armiju apbruņoja cilvēki ar saviem ziedojumiem, ar līdzdalību. Es neturpināšu šo stāstu, jo mēs to visu zinām, bet tas parāda, ka tad, kad cilvēks ir patiesas un eksistenciālas izvēles priekšā, tad viņā atmostās tādas īpašības, par kurām varbūt pat pašam nav nojausma. Man nav ne mazāko šaubu, ka tieši tāpat kā 91. Gada janvārī cilvēks stāvēja uz barikādēm un kad atskanēja skaironī ziņa, ka lūdzam sievietes un bērnus atstāt vecrīgu, jo paaugstinās briespes, tad notika pilnīgi pretējais, cilvēku plūdu uz vecrīgu. Man nav ne mazāko šaubu par mūsu spēju sevi aizstāvēt. Šobrīd, piemēram, zemesardzē jaunsargos arvien vairāk cilvēku piesakās brīvprātīgi. Tad mēs stāvēsim par
tikpat dažādi, sevi. Cik toreiz bijām, tikpat dažādi esam arī tagad, jā. Tāds sajūta. Es redzu, viens zvans mums gaida. Halo!
Labdien!
Labdien!
Es iesaku žurnālistiem aizbraukt uz Madonas novada Pravienas pagast uz Lejas zīlēm. Pie rakstnieces Ilzes Indrānes, kura 49. Gadā strādāja Kusas skolā pa direktori un centās glābt vienu meitenīti no izsūtīšanas un ar kādām domām un enerģiju viņa aizgāja uz pagastu taisnu uz funkcionāru midzeni un kā viņa jutās. Lūdzu, aizbrauciet žurnālistu un iztaujājiet, kamēr Ilze Indrāne vēl tad mums ir.
Arī, pasties. Tu grasies tarp citu turpināt dats šo tematu?
Noteikti, jo runājot ar visiem, kuriem tiešām šis temats, man liekas, kuri palīdzēja man un arī paši vēl joprojām raksta ēpastu un meklēja informāciju, un es domāju, ka tas temats ir būtiski turpināt, jo šogad 14. jūnijam ir gada diena, 75 gadi, un man liekas, ka tas, nu, es neredzu iemeslu to nedarīt, un es domāju, ka arī 14. jūnijas varbūt šajā reizē vairāk pievērs uz stāstiem 49. Gadā, bet arī 14. jūnijas ir pelnījis uzmanību un pelnījis arī, ka mēs 14. jūnijā atstājam to vietu tiem cilvēkiem, kas mēģināja kaut kādā veidā palīdzēt un glābt savus līdzcilvēkus. Tā kā noteikti tie stāsti ir vajadzīgi, un es un droši vien arī piesaistot kolēģis esam gatavi to turpināt.
Jānis te raksta šādi: Tāšu pagasta vecākais puļķis 1941. gadā pirms izvešanas arī brīdināja manu vectāvu, lai uz kādu brīdi paslēpjas. Tiesa, viņš to ignorēja un samaksāja savu dzīvību.
Tas pats, kas ar manu vectāvu, vienkārši nenoticēja, jo neviens neko tādu nebija piedzīvojis.
Mans krusttēvs un mans tēvs arī viņi teica, mēs neko sliktu Krievam neesam darījuši. Mums nav jāuztraucās, jo mēs neko sliktu neesam darījuši. To, ka totalitāra vara arī tādiem, kas neko nav nodarījuši, pieliek pie sienas un nošauja. To neviens nevarēja iedomāties brīvā Latvijā.
Jā. Un tās sekas jau šim 41. Gadam bija gan milzīgā bēgļu plūsma, kas devās projām trimdā, tie 250 tūkstoši, kas aizgāja no Latvijas. Tās sekas vēl šodien ir, jo tas piedzīvotājs, tā ir trauma, ko es, piemēram, arī noteikti nesu sevī. Un es pieļauju, ka mans mazdēls beidzot ir brīvs. Ja? Un viena no lietām, kas ir ļoti maz ir pētīta, tas ir šādas lielas traumas iespaids kopumā uz cilvēkiem un kā tas tiek iznests cauri dzīvei.
Bet es gribētu Sandrai piebalst, man liekas, mazbērni būs un ir brīvi tad, kad ģimenē tās lietas ir izrunātas, kad ir izstāstīts, un tad, kad nav tie baltie plankumi klusēšanas vienalga, vai tāpēc, lai saudzētu, vai arī kā citādi kaut ko slēptu, bet tad, kad par to sāk runāt un sāk stāstīt šo stāstu, un tajā brīdī, man liekas, arī tā mazbērna paudze kļūst brīva, jo viņi zina. Un pat, ja tas varbūt tajā brīdī ir grūti stāstītājam un arī to salikt kopā to pūzi.
Nu, mums arī kolēģi, bijusī kolēģi zvanīs Ingrīdai, Ingrīda Strode, sakot, ka viņi arī bijuši ir vairākos raidījumos tēvu laipš aizzemē runāts par glābējiem. Tas jau ir pirms gadījam jau pat tiešām šeit radjot, nu tad, kad tas bija pēc atmodas laiks. Mums iespējams... Dzirdot, es jau ikdienā kušklaus brīvo mikrofonu zvanītājs, un dzirdot to tādu ļoti skepsi par visu, kas, nu, ko mēs paši par sevi domājam, kā latvieši. Varbūt, ka mums tieši pietrūkst šo stāstu, ja mums jau šķiet, ka mēs visi esam nodevēji, gļēvi, neko nespējīgi un tamlīdzīgi.
Visa 20. Gadsimta vēsturi pierādījusi, ka kritiskos brīžos, kas tiešām ir izšķiroši Latvijai, latvieši, Latvijas pilsoņi ir spējīgi mobilizēties, paust savu domu, pretoties. Tāpēc tad jau nebūtu Latvijas Republika, ja nebūtu šī spēja, jo tautai, kurai nepilni 2 miljoni, ne visām tautām ir valstis, ja? Tas arī jāapzinās, un tiešām jaunai paudzei ir jāstāsta gan par šo pretošanos karu, lai viņi būtu stipri, un tajā pašā laikā viņiem arī jāzina par šo totalitāro režīmu, lai saprastu, ka šādi režīmi pasaulē var atkārtoties, un ka ar šādiem režīmiem mēs vienkārši neizdzīvosim. Mēs esam maz tomēr, jā, šie 2 miljoni, lai varētu totalitāru režīmu apstākļos normāli funkcionēt.
Mēs šobrīd esam liecinieki tam, kā pašlaik dzimst viens totalitārs režīms, un šeit es runāju par jauno kalifātu, kas veidojās, ko ISIS veido. Tas ir tālu no mūsu robežām, bet tie viļņi un arī tas migrācijas vilnis, kas iet pāri Eiropai, tas ietekmēs katru mūsu dzīvi. Jā, pagaidām mēs vēl esam mierost.
Man te klausītājs Normunds iesaka izveidot izsūtīt LV telefonu numuru, nu un tad varētu nodot to informāciju. Nu, es pieļauju, ka viena liela daļa jau vecāku gadu gājuma cilvēku vairs nelieto internetu un diez vai vairs izsūtītie rakstīs pašu savu informāciju, bet redz radio, viņi vēl klausās un zvana. Sakot, ka tādā veidā varētu, es nezinu, kā vēsturnieki, nu, kur jūs redzat, jūs teicāt, te ir tas darba lauks, kurā tagad varētu pievērsties, kādā veidā tas notiktu?
Kur reāli var to darīt, kam ir konkrēts finansējums, tā ir VDK Zinātniskās izpētes komisija, kas varētu saistībā ar Čekas represijām šo tēmu pētīt, nu, līdz 18. Gadam no dokumentālā viedokļa. Diemžēl, nu, ja mēs domājam, ka kāds vēsturnieks brīvprātīgi, ja es hobiju ķersies klāt, tad tas nenotiks. Ja? Šie trīs saimi Latvijas valsts arhīvā, piemēram, tāpat, tad, kad tur bija speciāla nodaļa, kas nodarbojas ar dokumentu pētniecību un popularizēšanu. Diemžēl, nu, šie cilvēki, izņemot Aikalciem, tur vairs nestrādā, un arī Aikalciem nestrādā vairs šajā specialitātē. Respektīvi, ir vajadzīga šāda bāze, lai varētu pētījums veikt.
Un es vēl gribēju pateikt, ka tā nodaļa varēja strādāt tāpēc, ka viņi arī paši atzīst, ka tajā laikā prezidenta bija Vaira Vīča Freiber, kurai tas bija svarīgi un kur arī bija tā politiskā aizmugure. Diemžēl, atnākot krīzē, tas bija pirmais, ko valsts arhīvā nolikvidēja. Līdz ar to, vēlreiz atgriežoties, ja mums tas ir svarīgi, tam tiešām jābūt svarīgi, nu, arī tādā tiešām politiskā līmenī, kad vēsturniekiem ir tiek dots tas.
Jā, finansējums pamats. Ir ļoti svarīga lieta, jā, bet mēs arī ļoti daudz varam izdarīt tajā jomā, kas ir zemāks neapšaubām avots vēsturei. Tas, ko sauc par dzīvo atmiņu. Un es vienmēr, kad runāju ar skolēniem, un tīpaši ar skolotājiem, es esmu viņiem lūgusi, lai viņi uzdod kaut vai tādus mājasdarbus saviem audzēkņiem, lai aiziet un pavaicā vecākiem, ko tu darīji 91. gada 13. janvārī. Un tas ir vesels dzīvās atmiņas slānis, kas ir savācams. Un arī vecāko klašu skolēni, ja vien viņiem būtu tāds zināms jautājums struktūru, ko viņiem piedāvātu profesionāli vēsturnieki, viņi varētu veikt savā novadā šādu pirmo aptauju. Un droši vien darītu to ar entuziasmu, bet ļoti daudz kas ir arī skolotāju rokās. Jo, manuprāt, nekas tā neveicina Latvijas mīlestību, kā tuvākās apkājumas notikumu un varoņu un notikumu līdzdalībnieku uzzināšanu un izprašanu.
Es jums saku paldies, ka atnācāt. Mums šīs dienas saruna ir jābeidz, bet es droši vien ceru, ka šī nav pēdējā reize, kad mēs par šo tematu vispār runājam šeit radio ēterā. Tāpēc, nu, cerībā arī uz mūsu klausītāju atsaucības. Es jums saku visiem paldies, ka atnācāt no 41. gada represijām vēl šeit represētā Hēlija Staņislavska. Paldies jums! Grāmatas ar balvas kurpēm Sibīrijas sniegos autors Sandra Kalniete. Man kolēģi Latvijas radio ziņu dienas galvenā redaktora, šī idejas par glābējiem autoru šajā ciklā Dace Krejer un arī okupācijas muzeja biedrības biedrs vēstures doktors Itars Jansons. Paldies jums!
Paldies!
Aids Tomsons arī bija šeit studijā, producenta Ingrīda Ābola, lai jums ir jauks priekšā lieldienas.